inspiring young Indonesian Power Talk.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Malam ini seperti malam-malam Senin yang lalu-lalu ya, kita akan bicara tentang seputar keuangan yang kita akan angkat dari sudut pandang yang akan berbeda dari pembahasan di tempat-tempat lain. Yang pasti mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman power people yang ada di seluruh Indonesia. So, malam ini kita akan ngobrol tentang millennials and business ya. Mungkin banyak kan dari power people, mungkin ada yang kerja ya, atau jadi pegawai, tapi pasti juga kepikiran juga pengen punya usaha gitu ya. Atau beberapa juga merasa bahwa adalah gua kerja cuma buat sebentar aja cari pengalaman, habis itu gua mau buka usaha. Bisa juga seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya adalah ada nih macam-macam usaha di luar sana, dan sekarang yang lagi ngetop-ngetop itu kan usaha-usaha yang berhubungan dengan bidang teknologi gitu ya. Nah pertanyaannya adalah gimana sih cara mulai usaha gitu ya, ngawalinnya gimana, terus mikirin modalnya gimana. Banyak orang yang kemudian udah keburu takut duluan tuh mikirin modal gitu, kayaknya mesti siapin duit yang banyak gitu ya, atau mungkin kehabisan ide juga. Nah malam hari ini selama 1 jam ke depan saya Adil Akbar Majid akan menemani power people untuk ngobrolin tentang usaha. Dan sudah hadir di studio narasumber saya, biasanya satu, ini langsung dua sekaligus ya. Ada, saya perkenalkan Mas Ical Alwi. Selamat malam Mas Ical. Waduh, belum keluar mikrofon, diulang. Selamat malam Mas Ical.
Halo, malam.
Ah, oke. Dan juga ada Mas Aldi Harahap. Selamat malam Mas Aldi.
Malam.
Iya.
Maldi Harahap.
Oh, Maldi Harahap. Oke. Mas Ical ini founder, Mas Maldinya co-founder. Ya pastilah ya, ada sama-sama co-founder ya. Dari Pre Office Group, betul ya?
Betul.
Thank you for coming. Ya, apa kabar hari ini?
Baik, alhamdulillah.
Jadi perjalanan aman?
Aman.
Enggak macet ya?
Diputar-putar doang.
Berarti
diganjil.
Ganjil genap. Diputar-putar sama teknologi ya. Baik. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi seseruan apaan sekarang?
Sekarang sih lagi banyak transaksi sih, banyak biasa sih jalanin bisnis aja, cuman kan ini masih awal tahun nih.
Jadi tangan ya.
Kayaknya euforia orang untuk mendirikan bisnis lagi gede-gedenya nih. Jadi kita lumayan tinggi lah workload-nya.
Oh gitu ya. Kalau awal tahun biasanya orang lagi semangat bikin bisnis gitu ya.
Ya, akhir tahun, awal tahun.
Oh, pertengahan tahun lemas habis itu.
Pertengahan tahun apalagi nih mau pemilu, terus habis pemilu Ramadan itu kayaknya agak lemes tuh.
Oh gitu ya.
Makanya mau kita kuatin.
Oh, mau dikuatin. Oke. Nah, ini seru nih. Ini ngomongin bisnis. Boleh dong kita sebelum break ya, mungkin buat introduction dulu. Gimana sih ceritanya gitu, background pertama kali kok bisa kemudian timbul ide pre-office? Ini service office jatuhnya ya?
Dua-duanya.
Virtual office. Itu pre-office ada legalitas juga sih kita kerjain.
Oke.
Nah, sama berhubungan dengan legal untuk UMKM.
Juga. Oke. Boleh ceritain dulu nggak backgroundnya dulu deh dari awal, kenapa terus kepikiran bikin bisnis jenis ini, sebelum nanti kita masuk lebih dalam lagi, karena banyak juga pendengar yang nggak bisa bedain antara virtual office, service office, dan office lainnya. Oke, background dulu deh, kenapa?
Backgroundnya jadi sebenarnya sih awal sih sama Ical ini teman kantor, waktu itu kita bekerja di salah satu airlines company di Indonesia, itu masih BUMN lah orang tahu.
Waktu
itu saya jadi
yang depannya G itu
anak perusahaan.
Anak perusahaan.
Warna hijau tuh.
Oh, warnanya hijau. Iya. Nggak boleh warna kampanye loh. Yang depannya P. Oh bukan tuh.
Bukan.
Itu partai.
Tiga huruf dong.
Oke. Terus.
Jadi waktu itu kita berpikir bahwa kita nggak mau nih. Kita kan kerjanya legal waktu itu. Buat perjanjian, perizinan segala macam. Terus kita berpikir, saya ngomong sama Ical, kita diriin dulu yuk. Kita namanya dulu Pre-Legal Solution. Itu
Pre-Legal ya.
Bidang usahanya kita buat perjanjian-perjanjian, terus perizinan, daftar hak merek dan lain-lain gitu. Nah itu tapi okay. Kita target marketnya itu adalah menengah ke bawah atau okay. Perusahaan-perusahaan yang baru berkembang tapi dia nggak kuat bayar legal tapi dia bisa bayar sekali dua kali gitu. Nah kira-kira 2 tahun berjalan itu kita mulai ada revenue masuk, mulai stabil. Kita mau nyewa kantor fisik waktu itu di Jakarta Barat, Green Sleepy.
Yeah.
Setelah kita sewa, kita berpikir nih kayaknya masih bisa dikembangin lagi nih kantor fisiknya, nggak cuman legal. Akhirnya kita buka waktu itu pre-office namanya.
Oke. Okay.
Pre-office
di kantor itu, kalian nih?
Di kantor kita.
Ah, diberdayakan kantornya ya?
Jadi nggak. Kita kan cuma pakai berapa ruangan, cuman waktu itu gedung-gedung jarang tuh dia yang kecil-kecil.
Ya, at betul.
Least 100-200 meter, akhirnya kita ambil 100 meter, kita buat pre-office itu, jasanya virtual office, ada service office, dan tadi dikombin dengan pre-legal itu, kita jadi ada bagian legal-legalnya gitu. Nah setelah itu berjalan waktu, sekarang kira-kira udah 5 tahun kita udah berkembang sih.
5 tahun ya?
100 meter, terus kita ambil lagi, sekarang hampir 280 meteran lah. Nah saat itu sempat juga kita kolaborasi sama salah satu provider virtual office juga di Australia sama di Shanghai. Cuman karena kayaknya kurang mendukung, sekarang sih udah enggak lagi.
Enggak lagi. Udah sendiri aja ya.
Iya, betul. Itu kurang lebih lah background-nya kayak
itu
gitu.
Itu starting point-nya situ ya. Oke, ini menarik sekali. Power People kalau pengen tahu nih, abis ini kita akan bahas apa sih bedanya virtual office sama service office dan office-office lainnya. Stay tune, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Inspiring young
Indonesian Power Talk. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Masih bersama dua narasumber saya di studio, ada Mas Ical dan Mas Maldi, keduanya dari Pre-Office Group ya, yang ternyata tadinya bikin office sendiri. Lucu juga kalau office disewa-sewain gitu kan idenya ya. Gitu. Oke. Ini masih banyak teman-teman mungkin yang salah kaprah dan nggak paham. Ada yang nyebutnya service office, ada yang nyebutnya virtual office, ada yang nyebutnya dan office-office lainnya. Nah ini apa sih, boleh dibantu nggak sih bedanya gimana?
Tes.
Nah, udah
nyala. Kalau virtual itu kan kita lebih ke untuk penyewaan alamat aja.
Oke, okay, kalau virtual kata, alamat doang ya.
Kalau untuk service itu kita kantor bersama. Jadi katakan ini studio, ada tempat, ada meja, ada kursinya gitu. Dia ada kantor fisiknya gitu. Kebanyakan sih kalau dari kita sih yang kantor bersama ini kebanyakan orang-orang UKM ya, yang dari corporate, terus tiba-tiba pengen bikin usaha sendiri sama teman-temannya. Contoh kayak kita nih. Nah itu kita sewain lagi ke mereka gitu.
Oke, okay. Kalau yang sekarang lagi namanya co-working space itu jatuhnya yang mana tuh?
Kalau co-working tuh kita nyebutnya sih mereka meja lah, meja satu, kursi satu, bisa pakai per jam gitu. Mungkin warnet model baru lah saya bilangnya.
Warnet model baru. Jadi dia hybrid antara bukan service office berarti ya, Bat? Jatuhnya. Betul.
Kalau service office ya kita pecah aja. Kita ada service office 10 sekarang, itu kurang lebih 12 meter untuk 4 orang. Dia bisa pakai tuh daily Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 6 gitu. Tapi kalau virtual kan dia hanya tergantung paket yang diambil. Misalkan berapa jam, paket paling murah misal sebulan berapa jam. Kalau co-working kita ada, cuman kita nggak fokus di co-working, hanya virtual dan service office.
Co-working itu kayak penambahannya aja buat percantik aja.
Ikutin tren juga sih.
Ikutin tren juga ya. Pokoknya punya ya co-working ya. Oke, okay. So jadi ini kenapa milih partneran berdua ini? Kan teman-teman yang lain banyak nih waktu itu. Apa emang karena teman dari kecil, apa teman pas di kantor sama-sama bandel, apa gimana sih?
Awalnya dari kuliah kan.
Oh emang kuliah bareng?
Ya, kuliah bareng di kuliah hukum.
Kalian
bareng.
Kompak ya? Kalian kompak ya, kuliah hukum bareng. Tapi istri gak sama kan?
Enggak.
Oh enggak, ya oke.
Untungnya gak mau.
Oke, kuliah bareng terus
kuliah bareng. Terus kita kerja bareng. Terus tiba-tiba Maldi ngajakin saya untuk kerja sama, yuk kita buat kantor bareng nih gitu. Karena kita basicnya dari legal juga kan gitu. Awalnya ya tadi diceritain sama Maldi sih gitu. Berawal dari teman juga butuh jasa legal kita. Kita expect apa kita majuin aja ya buat bikin kantor sendiri aja ya gitu.
Jadi sebenarnya Ical ini waktu itu tim support saya waktu di perusahaan itu waktu itu.
Okay.
Company itu. Ical yang saya hire waktu itu memang dia lulusnya belakangan. Dia belakangan ikut saya lama, kira setahun dua tahun. Cuma waktu itu saya bilang Ical, Cal kita bikin usaha aja yuk. Cuman kan nih karir gue, karir saya bagus nih di sini. Ical duluan deh keluar gitu.
Oh gitu.
Karena dia keluar dia fokus usaha.
Saya nggak berani. Saya nggak berani dia dulu.
Dia mau gitu.
Dia mau dikeluarin.
Untungnya ada hasil. Kalau nggak ada hasil sih bisa cerita.
Akhirnya ternyata pas dia keluar dia buat kok ini kayaknya lebih berhasil dia.
Lebih seru lagi.
Kita fokus lah bareng-bareng di
situ. So jadi tadi ada pre-office dan pre-office group tadi. Jadi service-nya apa aja sih?
Ada pre-legal solution.
Pre-legal solution itu isinya apa aja? Detailnya apa?
Itu paling sering sih kita buat kontrak perjanjian.
Oke, okay. kalau ada orang mau bikin PKS gitu ya?
Iya, kerjasama atau kerjasama operasi dan lain-lain. Gitu.
Kalian yang akan review kontraknya?
Kita akan review, kita akan buat paketnya. Itu kita berdiri 2013 lah. Kalau pre-office ini kira-kira pertengahan 2015 kita running-nya.
Oke, okay. Kalau tadi lebih detail dikit ya, pre-legal tadi kalau misalnya saya nih gitu butuh, misalnya mau kerjasama, itu ngitungnya apa? Per kontrak atau ada paket atau gimana?
Biasanya dia akan kita akan diskusi di awal dulu nih, tanya mau apa, transaksinya seperti apa. Nanti kalau misalkan kita udah nangkep kira-kira garis besarnya apa, kita kasih namanya term sheet ke proposal lah. Itu form yang mereka perlu isi.
Oke.
Okay. Mereka akan isi dari situ kita akan kasih tahu lagi bahwa nanti akan terms-termsnya segini, kita sekaligus kasih quotation ke mereka gitu. Mereka okay. Kalau oke baru kita siapkan si perjanjiannya.
Oke. Okay. Itu kalau perjanjiannya dari pihak klien dari kita ya. Tapi kalau lawan saya ngasih perjanjian, kalian bisa review perjanjian itu. Bisa.
Iya, jadi kita ada peninjauan perjanjian atau drafting perjanjian sampai dengan signing, itu ada paket-paketnya jadi.
Okay.
Yang pasti harganya oke okay lah.
Oke okay lah ya, friendly lah ya.
Friendly lah.
Untuk UMKM ya.
Yes.
Oke, oke, oke. Nah, terus kita lari ke virtual office ya. Sebenarnya lebih laku mana sih virtual sama sama service office tadi? Nah, lo bingung dia.
Sebenarnya sih kalau sekarang ya, virtual
pasti. Virtual ya. Karena trennya orang bisa kerja di mana aja gitu ya.
Jadi biasanya kita arahkan adalah mereka ambil virtual office dulu. Kalau okay. perusahaannya sudah berkembang, dia akan pindah pertengahan atau tengah-tengah nih. Misalnya virtual office periodenya masih ada, dia akan pindah ke service office gitu.
Oh, okay.
Tapi sebenarnya sih virtual office ini sebenarnya bukan core dari bisnisnya. Jadi kayak buat kita promosi atau datengin klien lah. Sebenarnya yang menghasilkan benar-benar memberikan kita revenue itu dari pengurusan perizinan.
Okay.
Jadi saat dia virtual office kan dia mau ada perizinan sebenarnya.
Perizinan tuh misalnya apa? Bikin PT, legal, NPWP,
notaris, segala macam. Kita kan ada rekanan juga notaris.
Oke.
Okay. Termasuk paling murah lah kalau riset kita sampai sekarang.
Oh
gitu.
Iya. Oh, boleh dibocorin. Berapa murah tuh coba pengen tahu?
Itu kalau kita buat PT itu bisa cuma 2 juta, 3 juta.
Serius?
Iya, buat PT.
Nah, gua ngomong nih pakai testimoni dari mulut gua sih. Itu murah banget, Bo. Gokil. Seriusan 2 juta?
Sebenarnya itu kan notaris baru mereka, dia butuh apa namanya, butuh
aktualisasi klien diri, lah. Butuh klien.
Kita punya klien, dia nggak punya gitu. Nah, akhirnya kita punya.
Besok gua main situ ya.
Kita buat gitu. Cuman dia memang pengalamannya kurang, cuman ya. Kalau kita kan basic legal kita punya pengalaman gitu.
Iya, kalian yang ya ini ya, apa namanya, nge-review ya, join force lah ya.
Iya, pasal per pasal. Jadi sama-sama lah menguntungkan si notaris juga. Jadi nambah pengetahuan, kita juga dapat murah dari mereka.
Oke, ini seru banget nih, kayaknya emang bagus nih buat UMKM. Nanti kita akan explore lebih dalam lagi ya. Inspiring young
Indonesian Power Talk. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Masih bersama narasumber kita ada Ical dan Mahdi, pemilik dari Pre-Office Group ya. Ada virtual office, ada service office dan lain sebagainya. Oke, tadi memang kita ngobrol ya sampai murah ya. Enggak rugi tuh ngasih harga murah?
Enggak sih.
Enggak ya?
Enggak.
Kalau rugi enggak mungkin nambah lagi ya sih.
Kalau rugi enggak mungkin. Iya benar, enggak mungkin nambah lagi, itu benar banget.
Subsidi silang jadi.
Oh gitu ya, subsidi
kita silang. Bisa ngasih harga murah di virtual office tapi kan kita dari pemasukan dapat dari bisnis lain gitu.
Gue tahu yang pasti kalian nyewa office gratis kan? Enggak juga?
Enggak.
Bayar
yang ini. Bayar. Kirain yang bayar yang nyewain tempat lain. Gitu. Oke, ngomongin permodalan dulu waktu pas. Ini kan kalian dulu karyawan ya berdua ya.
Iya.
kemudian jadi, sebelum ngomong modal deh, dari karyawan terus membuka bisnis, ada bedanya nggak sih?
Karyawan berapa tahun?
Kalian berapa tahun?
Satu tahun lebih ya. Ical setahun kali, kalau saya 8 tahun.
Oke, kalau Ical
mungkin 8 sampai 10 ya.
Kalau Ical mungkin nggak terlalu berasa kali ya.
Ah, lumayan berasa juga kok.
Lumayan berasa, pindah dari karyawan terus jadi punya usaha.
Iya.
Lumayan berasa juga. Gimana tuh mentalnya waktu itu pas pindah?
Pas pindah sih awalnya ya udahlah gitu, coba aja deh gitu. Kalau nggak dicoba nggak tahu kan.
Nah,
pas sudah masuk ke tiba-tiba usaha ini, oke juga ya.
Tapi sempat sepi nggak di awal-awal? Sempat kan mesti butuh waktu buat ngenalin dulu ke orang gitu kan?
Kebetulan kita juga untuk ngiklaninnya, untuk ngasih orang tahu nih kita udah buka nih gitu, lumayan kenceng juga kan gitu. Jadi emang kita lagi di situ, sebelum kita tempat itu jadi, kita udah jualan duluan di situ.
The new star ya. Oke oke. Kalau Madi gimana, Di? Waktu pas kan ini 8 udah hampir 10 tahun ya kerja karyawan ya. Pas pindah agak-agak shock enggak tuh?
Saya sebenarnya keluar baru tahun lalu lah.
Oh, seriusan?
2018. galau bolak-balik keluar, resign, balik lagi gitu. Jadi waktu itu saya sempat, nih cerita aja, enggak, bukan sombong ya.
Iya,
2 tahun tuh sempat jadi head legal termuda waktu itu di suatu perusahaan. Waktu itu masih ini BUMN, terus 4 tahun di situ saya pindah, ditarik ke multinasional company, airline juga gitu.
Oh, gitu.
Itu juga head legal. Jadi susah keluar ya waktu itu, istri sempat, ah, sayang juga kalau bisa dijalinin dua-duanya, kenapa gitu kan. Kayaknya mungkin banyak nih orang yang dia pegawai juga
ini udah punya kan, usaha ya.
Usaha tapi dia galau gitu, karirnya kan enggak, masih menghasilkan.
Betul. Apalagi udah punya posisi lagi ya,
iya,
ya.
Udah punya posisi, terus apa namanya, kalau kita keluar kan mungkin kenapa kalau bisa jalinin dua-duanya gitu. Akhirnya di tahun lalu lah, 2018 tuh workload udah mulai tinggi tuh. Kehidupan tuh mulai keganggu waktu itu.
Oh gitu.
Udah punya anak segala macam kan udah mulai keganggu. Akhirnya
workload yang mana nih? Yang di tempat
usaha.
Kerja.
Oh, di usaha. Usaha. Udah tinggi nih, enggak bisa. Terus dari sisi revenue kan ini kayaknya kita harus serius nih, mulai serius nih, mulai hire pegawai segala macam. Tadinya kita, saya pikir sih kalau monitor dari jauh bisa gitu. Ternyata usaha ini kalau mau usaha maju nggak bisa jadiin secondary gitu kan, harus utama. Akhirnya saya putuskan keluar tahun lalu, dan alhamdulillah sekarang sih udah mulai pesat sih kita mau berkembang gitu. Jadinya itulah, ada galau-galaunya juga jadi antara pegawai atau usaha.
jadi momen apa tuh yang memutuskan kayaknya ya deh gua harus pindah gara-gara kerjaan itu, apa duit apa buat yang
nomor satu sih. Waktu itu saya mikir waktu jadi pegawai ini kayaknya ngerugiin si perusahaannya gitu, karena sering kabur-kabur gitu. Sering kabur itu kan sama aja ya, mungkin kayak korupsi waktu
nggak fair lah ya ke mereka ya.
Terus mungkin anak buah saya, staff waktu itu suka ngomong, mana sih bosnya nih suka ini kan, karena mereka juga tahu saya ada usaha. Akhirnya aduh nggak enak nih, akhirnya kita keluar waktu itu. Cuman waktu itu alhamdulillah saat keluar, si perusahaan saya tempat kerja waktu itu malah bilang, buka apa waktu itu, buka usaha waktu itu pre-legal, saya bilangnya, nggak bilang virtual office. Akhirnya dia bilang, yaudah deh kita pakai kamu deh gitu.
Oh, sebagai outsource,
sebagai eksternal. Waktu itu, jadi tambah yakin aku keluar aja deh.
Toh masih dapat job dari mereka.
Dapat job dari situ gitu.
Tapi dari sisi keuangan segala macam ada perubahan nggak waktu pas keluar antara karyawan? Pasti berubah lah ya, antara karyawan dengan kemudian jadi pengusaha.
Berubah sih.
Berubah
itu
ya.
Itu malah dibilang sih keputusan, salah satu keputusan yang paling bagus lah yang saya buat gitu. Malah kita kan tetap tuh kalau dapat karyawan dari segini. Tapi malah mindsetnya malah kita nunggu tanggal 25 nih gajian gitu, masih nikmatin. Tapi kalau jadi pengusaha tuh kan mentalnya berubah, kita terus berpikir tiap hari mikir usaha apa buat kembangin, malah lebih bagus mulai dari revenue kita. Ya malah bagus lah sekarang jalannya.
Lebih maksudnya kalau misalkan kita usaha ini kan, kita jadi lebih untuk nyari, waduh ini kayaknya harus ada lebih dikembangin lagi nih, apa ya gitu. Karena kan orang lain kan pasti kan kalau ngeliat kita, oh ini si Ical sama si Mali, oke ini usahanya nih gitu, gue coba kayak mereka gitu. Nah itu yang buat kita jadi, kalau misalkan mereka kayak kita juga, kita harus bikin beda sendiri nih, apa ya. Nah itu yang ide-idenya itu loh
yang memotivasi.
Alhamdulillah sih kita keluar banyak orang malah banyak mau buka di mana lagi nih? Kita mau invest dong, Karena ini mungkin tahun ini akan buka satu lagi kita di Jakarta Selatan.
Supportnya jadi malah banyak ya. Oh gitu. Apa kalau waktu jadi pegawai dulu nungguin tanggal 25, sekarang kok jadi pengusaha menjauhi tanggal 25 ya?
Tanggal 25 ya.
Kalau sekarang kita malah yang ngasih tanggal 25.
Pusing gak sih waktu tanggal 25 dari gajian terus malah menggaji?
Sekarang sih belum.
Belum pusing ya? Oke, mundur dikit nih, mundur dikit. Masalah waktu pas pertama kali mulai, modal siapa yang modalin waktu itu?
Modal barang sih, ini patungan. Lucu juga waktu itu. Waktu saya kasih ide itu, si Ica langsung jual motor, kendaraan waktu itu kan.
Waduh.
Dia kasih ke saya ini mal duit. Dia nekat tanpa
juga, ya? Ini juga apa ada juga dulu pernah sempat buka juga kan. Abis itu duitnya masukin lagi ke Maldi. Masukin mal
memang semuanya. Sebenarnya buka di Jakarta Selatan.
Aha.
Cuman karena waktu itu ada orang mau beli lah saham kita.
Aha.
Kita jual saham kita.
Oh gitu.
Dari hasil lucu, itu kita lucu. Buka lagi di Jakarta Barat. Ternyata lebih bagus hasilnya.
Oh jadi kalian awalnya sempat buka dulu Jakarta Selatan ya, buka, ya, jalan betul. Udah jalan tuh
jalan.
Terus ada orang suka diambil bisnisnya,
diambil saham. Yaudah nih kalau mau usaha ambil aja sahamnya deh. Akhirnya saya jual. Si Ical juga gak lama jual. Ya kita abis itu tambah-tambahan lah dari tabungan kita buka waktu itu.
Oke, baru buka yang di Jakarta Barat itu.
Iya Jakarta Barat.
Ternyata malah melejit ya.
Alhamdulillah.
Bagus ya.
Tapi berarti dari awal emang gak ada hambatan modal berarti ya.
Sebenarnya sih kalau dipikir sih sekarang ya, itu ada sebenarnya. Cuman kelihatannya lebih enak aja kalau udah ini kan balik modal. Itu tuh kita puter waktu itu. Jadi waktu itu kita ngomong ke gedung, waktu itu Grand Sleepy, bisa gak kita bayar dengan terms waktu itu pembayarannya.
Oke.
Okay. Nah, kalau waktu itu misalkan 6 bulan sekali kita bayar, ada gagal lah orang bayar itu sebenarnya langsung bahaya tuh. Kita enggak bisa bayar si gedung, mungkin bisa diusir. Nah, waktu itu enggak lama ada orang masuk revenue-nya masuk, duit masuk. Jadi kita saling tutupin gitu.
Jadi
modal nekat ada perhitungan yang sebenarnya nekat juga
jual-jual petarung.
Harus ya, namanya pengusaha harus seperti itu. Inspiring young
Indonesian Power Talk. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Masih bersama dua narasumber saya, pengusaha millennials.
Yes.
Di studio ada Ical dan Mahdi ya.
Maldi.
Salah mulu . Tadi Aldi, sekarang Mahdi ya kan. Ngomongin tentang bagaimana mereka memulai bisnisnya, ada virtual office, ada service office, ada legal services gitu ya. Berhubungan dengan service-service dan perkantoran. Waktu mulai dulu ada hambatan nggak dari sisi keuangan? Tadi kan sempat ada ya gali lubang tutup lubang ya? Bukan?
Iya,
apa?
Iya, iya.
Gimana tuh? Coba. Tadi kepotong break agak buru-buru, kita discuss lebih dalam lagi tuh.
Kalau dari keuangan sih kayak tadi dibilang bahwa memang kalau secara kita bisnis bikin awal mulai ini bikin bisnis plan sebenarnya nggak rapi kita buat. Jadi kalau modalnya dalam setahun kita harus ngeluarin sekian ratus juta, ini nggak kita cuman kuat di 3 bulan awal atau 6 bulan awal dengan berharap waktu itu berdoa ada klien masuk, kita dapat uang, kita bisa puterin bisnisnya sampai 1 tahun gitu. Ternyata berhasil waktu itu.
Agak nekat ya.
Harus. Kalau nggak buka-buka kita.
Iya. So jadi kalian hanya bermodalkan 30% dari yang seharusnya di modal awal.
Kurang lebih sih.
Kurang lebih.
Itu nego sama gedung tuh waktu itu.
Nego sama gedung. Sebenarnya gedung tuh nggak mau, dia punya policy bahwa harus 1 tahun atau 2 tahun dibayar di muka. Tapi waktu itu memang kita ambilnya gudang yang pertama. Gudang yang nggak kepake waktu itu kita bayarnya udah bener kosong, kita ngomong kayak gitu
terus dia
bilang ya udah bayar 1 tahun ya. Oke, kita DP dulu waktu itu. Kita DP dulu. Terus dia kebetulan waktu itu lupa sampai 3 bulan sampai 4 bulan gak ditagih itu.
Pokoknya kita kalau salah bikin langsung alasan aja kalau misalnya mulai dia mulai tagih-tagih gitu karena basicnya juga legal juga. Ya udah,
kita tanya waktu itu faktor pajakin dulu dong kita
ngecek
atau invoice-nya ada yang salah nih typo gitu.
Dia manfaatin ilmu.
Tapi tetap harus tetap bayar kok.
Iyalah bayar. Kalau enggak mah diusir.
Yang penting endingnya bayar lah. Ngomong sekarang kedengeran kan.
Tapi waktu pas awal maksudnya memang boleh ya, maksudnya di kantor kalian ngomong bahwa itu akan jadi service office apa enggak?
Iya,
boleh. Boleh memang dari awal.
Karena kan sebelumnya sebelum kita di situ kan ada beberapa tempat kayak kita juga.
Oke.
Okay. Ya, nah. Di gedung itu waktu itu persaingannya ketat juga, waktu itu ada dua yang sama, bisnis yang sama gitu. Kita yang ketiga. Cuman waktu itu kita emang segmennya beda, dia menengah ke atas, kita menengah ke bawah gitu. Tapi dengan alamat yang sama kan.
Makanya yang dari atas itu larinya ke bawah ke kita juga.
Akhirnya dia jual ya, terus nyawa sama kalian. Oke. Terus kalau gitu selain modal kita bangun pre-office nih, apalagi sih yang mesti disiapin dari sisi keuangan ya? Atau dari sisi yang lain deh, selain modal keuangan, apalagi yang mesti disiapin waktu itu? Ngerjainnya cuma berdua aja? Apa udah ada karyawan?
Enggak, waktu itu ada, kita ada satu lagi sebenarnya foundernya.
Oh, bertiga foundernya. Oke.
Cuman sebenarnya di awal sih selain modal, memang ini kan waktu itu 2015 bisnis ini kan masih belum ada aturannya. Masih nggak jelas nih, masih hitam dan putih gitu, apakah bisa. Kita sempat di-ban waktu itu, kita sekitar Januari 2016 tuh virtual office di-ban selama 1 bulan tuh nggak bisa beroperasi gitu.
Tempat kalian apa semua?
Semua.
Oh, semua.
Sambil menunggu office. Waktu itu pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai ini virtual office. Nah setelah Februari kita sempat vakum tuh, kita cuma jual, waktu itu cuma jual service office dah. Habis itu saya waktu itu berpikir, wah ini gak akan keluar dari pegawai nih. Akhirnya bulan Februari keluarlah surat edaran itu bahwa virtual office dilegalkan. Habis itu baru kita kenceng jualnya. Itu awal-awal sih yang paling nakutin lah, challenging buat kita.
Tapi itu yang sebulan itu kita sempat gontok-gontokan juga itu.
Oh gitu.
Lu gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Gitu. Tapi serunya di situ.
Iya. Seru sekarang kelihatannya, dulu sih enggak.
Dulu mah serem juga.
Serem juga. Tapi kalau nggak ada serem-seremnya nggak oke kan?
Iyalah, bukan pengusaha ya, bukan pengusaha ya.
Nggak tahu serem sih.
setelah lewat masa setahun pertama tuh, ada nggak sih turmoil yang lain, apa namanya, kendala-kendala dari sisi keuangan? Apakah setelah itu mulus aja atau masih ada lagi kendala?
Kalau dari keuangan sih enggak sih ya.
Nggak,
cuman kita karena memang berpikir waktu itu belum mengembangkan virtual office ini gitu. Cuman sekarang nih baru nih kita mulai mikirin, karena kan sekarang ternyata kita harus bayar tax, harus apa gitu kan, segala macam harus comply sama regulasi. Dan ini baru mulai nih kita mau buka di tempat lain, kita mau buka cabang. Jadi kita punya target sebenarnya 2021 kita punya 100 ruangan dan 1000 bangku gitu targetnya. Itu biasanya kita jual ke orang jual gitu, sampai mau invest ke kita gitu.
Cakep. Jual mimpi dulu ya.
Jual mimpi pasti dulu. Yes.
Kalau mimpi kan setinggi-tingginya kan.
Iya. Apalagi kejedot kalau enggak jatuh. Cuma dua ya. Nah, habis ini kita akan bahas gimana caranya mereka menjual mimpi yang 1000 ruangan dan 1000 bangku ya.
100 ruangan,
100 ruangan dan 1000 bangku ya. Inspiring young
Indonesian Power Talk. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Nah, kita masih bersama dua narasumber saya, ada Mas Ical sama Mas Maldi, pemilik dari Pre Office ya, Pre Office dan Legal Services ya. Tadi kita udah ngobrolin apa tadi? Udah ngobrolin
banyak
ya?
Banyak.
Tadi kita nyangkut terakhir apa ya?
100 ruangan
1000 bangku. 100 ruangan 1000 bangku. Nah, tuh gimana tuh? Bagaimana cara mewujudkan mimpi? Nah, loh. Nah,
itu kan yang punya ide kan Maldi. Nah, Maldi dia jawab.
Biar Maldi yang jawab. Gimana tuh?
Jadi saya pengalaman kalau kerja sama perusahaan dia selalu punya long term plan gitu kan, jangka panjang, jangka pendek, semua kita punya jangka panjang gitu. 2021 saya pengen punya 100 ruangan buat service office dan 1000 bangku itu untuk co-working, untuk ruang meeting dan lain-lain gitu. Itu biasanya kita jual. Saat ini sih kita punya 12 ruangan, kurang lebih 20 sekian bangku lah untuk kayak kita. Nah, itu kita lagi kejar ke target kita. Ini kan kita juga ada beberapa orang yang ngajak kerjasama gitu. Mungkin tahun ini akan bertambah lah si ruangan dan bangkunya itu.
Mudah-mudahan. Wih, cakep.
Itu sebagai salah satu pengembangan si virtual office-nya ini.
Pengembangan kantong juga salah.
Oh, iya dong, mesti berkembang dong. Iya kan, jangan capeknya doang. Tadi sempat di mention di depan pernah kerjasama sama yang dari luar ya.
Iya.
Terus apa tuh plus minusnya? Kenapa kalian nggak terusin? Gak apa-apa dong dibongkar-bongkar dikit dong. Karena kan orang Indonesia kadang-kadang mindsetnya kan mindset luar negeri nih, gitu kan. Ini justru malah udah deh gue udah kerjasama, abis itu enggak deh gue nggak mau lagi deh gitu. Bisa sharing nggak?
Sebenarnya waktu dia nawarin tuh kan by email tuh ya, email mereka di sana, jadi ada di Shanghai, ada di Melbourne waktu itu.
Yeah.
Nah memang salah satu founder kita lulusan Melbourne, jadi cukup tahu lah dia.
Yeah.
Nah waktu itu diajak, kita paketnya kita coba sambungin, ternyata nyambung gitu kan. Waktu itu kan memang investor banyak nih dari Tiongkok mau masuk Indonesia.
Oke.
Okay. Jadi kita waktu itu mau provide izin asing orang tenaga kerja yang masuk sini.
Oh gitu. Kita segala macam ya.
Cuman kesininya nih, kita awal-awal tahun ini kan mungkin culture-nya family culture kita, nggak terlalu ketat dari penggajian segala macam. Akhirnya mungkin mereka yang lebih besar, kita nggak bisa ngikutin sih mereka gitu. Jadi kayaknya nggak nyambung gitu. Jadi kadang-kadang juga kan ada ini masuk, udah ngobrol-ngobrol taunya nggak jadi gitu. Akhirnya mungkin nggak terlalu berjalan sesuai tujuan awal lah.
Karena standarisasinya mereka mungkin, ekspektasinya mungkin service office yang wah gitu kali ya. Sementara kalian kan menyasarkan marketnya justru market yang UMKM tuh.
Mereka mungkin mencoba agak-agak apa ya, kita ngeliatnya sih mungkin agak beda tujuan. Di waktu itu kita website-nya juga mungkin gak terlalu bagus. Kita website juga itu kan simbiosis lah, mutualisme sama orang. Kita
yang
boleh
nyewa.
Yang nyewa masuk, yaudah kita kasih diskon tapi buatin
website
segala macam. Kita selalu seperti itu, konsultan pajak, accounting dan blablabla. Itu klien kita juga gitu. Kita kasih kita boleh apa masarin di klien-klien kita tapi kita dapat free dong gitu. Selalu kayak gitu, mungkin mereka standarnya nggak mau gitu.
Nggak jodoh kayaknya deh.
Nggak jodoh. Kalau jodoh nikah dong. Bisa dua kali nikah habis. Iya dengan jodoh kan. Oke, terus apa namanya, mereka kan nyewanya tadi setahun-setahun ya. Dari sisi kendala bulanannya ada masalah nggak, cash flow kayak buat bayar gaji karyawan? Terus kan juga ada, pasti ada pengeluaran bulanan juga kan, kayak misalnya mungkin lampu overtime apa listrik apa segala macam kan.
Kebetulan kalau misalkan di kita kayak misalkan listrik, internet gitu, kita sih nggak ada overtime.
Oh nggak ada overtime.
Nggak ada overtime gitu. Selama kita misalkan, let's say katakan di kantor kita buka dari jam 9 sampai jam 5.
Ya,
tapi kita masih ada nih gitu di kantor sampai jam 7 sampai jam 8, ya udah it's okay kok gitu.
Oh, kalau yang lain mau
kita nggak ketat-ketat banget gitu.
Karena kita kan tahu kan Jakarta juga macet banget gitu. Makanya makanya itu dia yang menjadi plusnya kita tuh, orang-orang bilang, "Iya nih, kita lagi terkendalanya tutupnya jam 5 gitu." Nah, kalau kita enggak
fleksibel aja,
fleksibel aja
gitu. Enggak kena charge gitu. Pernah sih, kita belum pernah ngenain charge ke orang.
Enggak pernah.
Dan,
tapi kalau kita mau balik jam 5 ya kita pulang jam 5.
Dan mereka tutup juga jam 5.
Tutup.
Sadis juga. Jadi mereka berdoa terus ya supaya pulang jam malam.
Mungkin doa mereka berhasil, makanya kita lewat jam 6 dulu.
Gitu ya.
Jam 8 lah rata-rata.
Jam 8 sih, jam 9.
Iyalah, kalau di Jakarta juga pulang jam 5.
Aduh.
Jam. Ini kan
ya udah pada tahu lah.
Udah tahu lah. Apalagi sleepy. Depan kantor
tapi
kalian.
Tapi semua ya. Jakarta kayaknya dia udah macetnya.
Iya, rata sih kalau zaman sekarang sih ya. Oke oke oke. Terus berarti kalau dari sisi keuangan segala macam nggak ada masalah lah tuh ya di bulanannya lah ya.
Nggak
terlalu ya.
Terlalu.
Ada nggak yang nunggak gitu, ada?
Oh pasti ada itu.
Pasti ada itu mah.
Itu pasti ada ya.
Pasti ada.
Terus gimana tuh kan, kalian kan katanya baik hati dan tidak sombong.
Orangnya kalau denger nggak enak. Tolong dibayar ya.
Terus ada pengumuman sih, tolong dibayar SP juga katanya.
Kita tunggu seminggu ini loh.
Ya kalau itu sih kita ngomong lah baik-baik ngomong. Kenapa ini nggak bisa bayar, ada kendala apa? Kita kan sebenarnya takut juga kalau itu kejadian ke kita kan, kita mau ke sleepy-nya juga nggak keras gitu.
Iya sih.
Ya cuman abis itu kita kasih, biasanya kita kasih opsi nih, bisa bayarnya kapan, kalau nggak bisa apa bisa barangnya kali dikasih gitu atau gimana gitu. Tapi semuanya kekeluargaan lah.
Saling pengertian aja.
Kita sama-sama UMKM, kadang kan di atas kadang di bawah gitu.
Iya. Terus kalian masalah ini gimana waktu pas di awal? Sampai sekarang deh masalahnya gimana? Itu memasarkannya apa, ada website atau promo-promo atau
kalau
apa?
Misalkan website promo-promo itu udah hal standar untuk jualan ya gitu.
Yeah.
Satu sih kalau yang misalkan gue pegang sama Aldi sih, gue lebih percaya ke link juga.
Link ya?
Link. Karena link itu kan kita ngomongin ke orang nih, main ke kantor, kita ya gitu. Lihat nih begini gitu, sistemnya begini. Oh iya deh, kita join deh gitu. Kita join. Nah, kita kan kasih servis kan yang bagus dengan harga yang murah kan. Nah, itu dia gitu. Oh iya nih, sama dia aja nih dia bagus gini gitu.
Gimana terus?
Ya udah. Sorry nih ya.
Lebih ke servis lah, kita jualan servis. Selama servisnya bagus, kita punya nilai plus kalau dibandingin kompetitor, ya udah ya tuh pasti balik ke mereka. Dan jualnya jujur, jangan dia tambah-tambahin gitu.
Oh, jangan. Maksudnya yang kalau yang nggak penting-penting banget nggak dipakai, ya udah janganlah gitu.
Jadi tadi ada berapa? 12 ruangan dan
12 ruangan, kita sekitar 20 sekian 20. Bangku lah yang bisa dipakai.
Ini penuh semua nih 12 ruangan.
Sekarang sih ada beberapa yang kosong sih.
Oh, ada beberapa yang kosong.
Mau ngisi ya?
Hah?
Mau ngisi ya?
Mau lihat-lihat dulu.
Biasanya, biasanya kita kerja sama juga sih sama orang-orang kayak provider-provider yang jualin si ruangan itu, sekarang udah banyak sih.
Oh, ada ya?
Udah banyak
ada.
Sekarang dia.
Oh.
Dia pakai startup company emang jualan itu pakai aplikasi.
Gitu. Oh, pakai aplikasi jualan office yang kosong ya. Kenapa kalian nggak tertarik bikin aplikasi sendiri? Kan mau gede nih ruangannya, mau banyak nih.
Enggak lah, kita fokus di sini dulu. Belum ambil, belum kepikiran buat buka itu. Udah kepikiran sih, tapi kayaknya enggak.
Mungkin nanti kali ya. Ada ininya. Kita bakal buka sendiri, tapi kita lagi fokus ke sini dulu.
Mau nyari yang punya programmer aplikasi buat kerja-kerja sama pasti kan.
Belum ada nawarin.
Iya. Ayo, tolong dong.
Kayaknya gue butuh juga nih kayaknya. Oke, terakhir. Boleh dong bagi tips and triknya untuk berbisnis buat millennials nih sebelum kita closing nih.
Ini satu-satu apa?
Masing-masing. Lu sendiri, dia sendiri.
Oke, gitu. Kalau misalkan dari kalau dari gue sih, kita kalau bisnis itu buat yang mau mulai bisnis gitu, harus cari partner yang oke ya. Oke dalam arti gini, nggak oke dengan maksudnya uang dia banyak gitu, enggak gitu. Yang pasti harus jujur.
Oke.
Itu yang gue pegang dari dulu sampai sekarang gitu. Kenapa gitu? Karena kalau kita udah percaya sama tuh orang, kedepannya lancar gitu. Kalau misalkan knowledge kita kurang gitu, kita harus punya partner yang knowledge kita yang lebih dari kita gitu. Jadi kita bisa menutupi nih gitu, knowledge teman kita lebih oke nih. Oh ya, kita tutupi nih, kita kasih apa yang buat teman kita yang gak bisa gitu.
Oke.
Itu sih.
Oke. Maldi?
Yang paling penting sih sama sih sama Ical gitu, bukannya barang, yang penting jujur gitu. Jujur sama partner, jujur sama orang. Si customer gitu. Kadang tuh kita suka ngeliat tuh kok ditambah-tambahin gitu. Kita jujur aja gitu. Kadang nih saya bilang tadi notaris bisa 3 juta. Ya saya bilang emang 3 juta, cuman kita mungkin minta jasanya gitu. Kalau dia mau sama notarisnya, kita kasih tahu namanya, silakan. Cuman si notaris juga gak akan ngasih segitu kalau lihat dia
pasti,
gitu. Yang penting jujur lah, insya Allah mereka balik lagi gitu.
Emang jujur tuh susah
loh, ya. Karena kan waktu itu sempat juga ada ngomong juga sama Maldi juga gitu. Pokoknya intinya boleh deh nggak percaya sama kita apapun itu, tapi dia ngomong sama gue gitu. Terus dia bilang, lo kalau masalah duit gitu, lo boleh percaya sama gue. Ya udah.
Nah itu yang kita pegang. Ical emang nggak pernah tahu deh masalah duit.
Beneran dia
nggak pernah tahu deh.
Pokoknya mama ini mana ya udah gitu. Intinya ya udah, dari Allah, percaya, Bismillah, jalan gas.
Iya, emang harus kita, emang mesti timbuk lah ya. Kalau nggak timbuk gimana mau bisa maju. Oke, terima kasih ya Mas Ical, Mas Maldi.
Siap, sama-sama.
Semoga pre-office kedepannya makin gede. Amin. Ya kan, bisa punya tadi ya 1000 ruangan. Ada Instagramnya?
Ada.
Apa tuh?
Pre-office.
Pre-office gitu aja ya.
Di website kita www.preoffice.com.
Preoffice.com.
Untuk yang pre-legal www.prelegal.com.
Oke, mantap ya.
Nomor handphone enggak perlu kan?
Enggak perlu, jangan. Udah website aja cukup. Dikasih malah ngunjak.
Sama tahu.
Nanti bisa dicek di website dan Instagram mereka, bisa dicek-cek seperti apa sih bentuk virtual office sama service office mereka. Oke. Yang mau follow saya Aidil Akbar Majid di @aidilakbarmajid atau @akbarmajidpersonal. Bisa juga kalau mau ngobrol tentang keuangan dan bisnis di Telegram grup namanya Seputar Keuangan. Silakan join dan ngobrol sama saya sana. Saya adalah Akbar Banjit beserta narasumber kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan di Power Talk Life Changer bersama Aidil Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring young Indonesian.